Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Потребна е детална анализа за да се види какви резултати постигнаа земјоделците од исплатата на субвенциите во изминатите 10 години, вели министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека повеќе политики треба да се доведат во ред за да се зголеми домашното производство и да се запре зависноста на Македонија од увозот. Николовски исто така зборува што презема Министерството во однос на влијанието на климатските промени врз земјоделството, како и за состојбата на системите за наводнување. Слушајте ме.
Господин Николовски, државата во изминативе 10 години за субвенции во земјоделството има издвоено над милиарда евра, односно по 100 милиони евра годишно. Какви резултати според вас постигнаа земјоделците со овие пари?
Првата работа која што ја побаравме на почетокот на нашиот мандат од делегацијата на Европската Унија беше изработка на една сеопфатна и длабинска анализа за влијанието токму на субвенциите на целокупниот развој. За да може да прецизно да знаеме во кој правец треба да одиме, мора да има анализа која што не постоеше во рамки на Министерството, како прочим и многу други работи кои што ги нема и ден денес, и започнуваме со одредени системи да ги градиме од нула. Пред само два дена, последна година детална работа, Европската Унија, заедно со нивните меѓународни консултанти, пред Министерството и пред јавноста, ја презентираше анализата за влијанието на ИПА и националните фондови за на развојот на земјоделството и руралниот развој. За да не збориме за нашите впечатоци и согледување за претходниот период и за начинот на исплата на субвенции и за начинот на доделување на земјиште, за сите погрешни политики кои што се водеа, кои што сега едно по едно ги доведуваме во ред, за нередовните субвенции, за селективниот пристап или многу други работи, еве анализата која што Европската Унија на наше барање како прв проект кој што беше одобрен на наше барање ја презентираше, ги покажува сите слабости. Ова анализа ќе биде предмет на обсежна работа во рамки на Министерството, на институциите, и таа покажува дека всушност нашиот систем не е компатибилен со Common Agricultural Policy на Европската Унија. Тоа е заедничката европска политика, земјоделска политика кон која што се стремим. Тоа покажува дека земјиштето во Македонија, земјоделското земјиште не е дел од единствениот ЕЛПИС систем на Министерството. Тоа покажува дека пасиштата не се воопшто третиран. Тоа покажува низа на слабости во делот на комплицираните процедури на националните платења кон земјоделството. Односно и многу други работи по кои што заеднички сега ќе работиме во наредниот период на препораките и на креирањето на едните политики. Затоа и кажавме дека ние не може веднаш да менуваме од корен одреден систем на субвенционирање доколку немаме квалитетни анализи и податоци кои што денес ги имаме и кои што ќе ни бидат едно од нашите водилки во креирањето на новите идни политики.
И покрај субвенциите, повеќе години имаме намалување на домашното производство, а Македонија е зависна од увоз. Зошто?
Паралелно со зголемувањето на извозот, покажува анализата дека многу посилно се зголемува увозот на земјоделски производи. И тоа бројките и податоците го покажуваат. Затоа зборам, многу погрешни политики кои што биле водени и кои што треба да ги доведеме во ред. Една од првите работи е земјоделското земјиште. Тоа го потенцираат сите анализи, вклучително и ова. Начинот на доделување, постапките, дали се обработува или не се обработува. За огромни површини се зимани субвенции без за тоа да се знае дали, без да се прави контрола дали се обработува или не. Ние започнавме сега со тие процеси. Еден од нив е ревизијата на земјоделското земјиште. Како резултат на тоа ослободивме околу 12.000 хектари кои што во месец јули владата ќе ги даде на огласи до 3 и над и на 3 хектари. Значи, земјоделската политика е еден дел. Комплицираните процедури во платежната агенција, кои што не ги нотира Европската унија, се вториот сегмент. Многу работи делуваат. Раситнатоста на земјоделското производство. Покажува анализата дека 60% земјоделците кои што приват субвенции се до еден хектар. Многу сегменти има кои што не може со неколку збора да се кажат, кои што како изместени политики во предходниот период дават резултат, нека се зголемува постојано увозот на земјоделски производи, и тој е со побрзо темпо од што извозот. И затоа сега сме насочени на сите траги да еден по еден сегмент во политиките ги доведеме во ред.
Климатските промени, според Министерството за животна средина, се трета најголема закана за македонското општество. Имаме екстремни температури и неправилности во менувањето на годишните времења и врнежите. Што прави Министерството за земјоделство во однос на ова прашање?
Во однос на климатските промени, како што знаете, се соочуваме со проблемите. Првин со исплата, како секогаш почнуваме од заостанатите и напластените проблеми кои што ги имаме. Ние имаме неисплатени штети од 2015 и 16, кои што се работиме погрешен закон. Макамачиме сега како тоа да го доведеме во ред, иницираме и законски измени. 2017 до денес се исплатени околу 4 милиони евра штета, кои што се за 2017 година. И очигледно дека климатските промени си го прават своето, ние мора да носиме адаптивни мерки, и тоа не може со една мерка да кажеме дека може да ги решиме проблемите. Затоа отворивме ни за неколку концепти на кои што сме посветени. Едно е земјоделското осигурување и поддршката на државата во делот на зголемување на осигурувањето кај земјоделците. Од година во година тоа паѓа и довербата во осигурителните компании во системот е целосно намалена. Затоа отворивме дебата со земјоделците, со осигурителните компании, со агенцијата за супервизија. Интензивно работиме на стратегија на долг и на среден и на долг рок. Македонија е дел од реосигурителната компанија Европа ЕРЕ, каде што една од следните одлуки на влада ќе биде да го користиме овој инструмент на реосигурување, односно преку ова реосигурителна компанија, каде што Македонија има соодветен влог, може да се исплатјаат штети во делот на сите региони каде што ќе имаме намалување на приносот под одреден износ.
Сушите исто така се проблем за земјоделството. Според податоци од земјоделскиот факултет, во Македонија се изградени системи за наводнување под околу 120.000 хектари. До крајот на 80-тите години наводнувани се до 80-90.000, а сега од 20-30.000 хектари од изградените системи. Зошто се намалува користењето на системите за наводнување?
Затоа што во претходниот период воопшто ова не била значена работа за државата. Не знам како може да бидат до толку запоставени системите за наводнување и да воопшто државата не инвестира, не ги реконструира и не се насочи кон изградба на нови системи. Она што ние го потенциравме и што го ветивме пред граѓаните и е дел од нашата владина програма, е дека 10 милиони евра годишно ќе даваме за системи за наводнување. Може да кажам дека оваа година само преку програмата за рурален развој ќе исплатиме 12 милиони евра кои што се наменети за делот на водоснабдувањето. Ние започнуваме од една страна крупна реформа за реорганизација и трансформација на акционерското друштво Водостопанство се трудевме во оваа година да ги санираме сите проблеми кои што ги имавме на терен. Први имавме од блокади, обструкции до нефункционални системи, токму во екот на земјоделското производство. Тоа нешто доведе до намалување на производството и намален квалитет на производството во одреден дел. Ги решававме сите овие заостанати проблеми, ги санираме тековно системите каде што тоа е најургентно и најпотребно, но особено сме фокусирани на долг рок во делот на водоснабдувањето. Затоа првин ке потенцирам едно од првите работи со Европската унија кој што дискутиравме и веќе што е договорена изградба на 8 системи, мали екосистеми за наводнување на територија на целата држава, за кои што се обезбедени средства, се прават студиите и проектите, и уште од оваа година веќе 3 такви системи на ниво на државата ќе бидат финансирани од Европската унија, а во програмирањето за следните години исто така една од клучните поддршки која што ја добиваме и која што со отварањето на преговорите и на перспективите на државата особено ќе имаме интерес да бидат финансирани од Европската унија е особено проектите во делот на водоснабдувањето. Досега воопшто ниту имаше проекти, ниту имаше подготвени документации за оваа работа и оваа година искористивме да го подготвивме целокупно теранот. Ева, во тек е до 12 јули тендерската постапка која што ја објавивме заедно со КФВ банката на Сојузна Германија во делот на изградба на системот за наводнување по реката Вардар, односно Јужно-Вардарска долина, втора фаза. Тоа е за околу 2020 хектари сосема нов систем наводнување со препумпни станици и слично, кој што ке биде градбата на терен започнува веќе во август и септември веднаш по завршување на постапката.
Секоја година има проблем со увозот на брашното. Постои ли трајно решение за овој проблем?
Ние со Србија знаете дека наоѓаме начини како да дојдеме до константно и постојано решение за овој проблем. Не само во делот на брашното, ние отворивме во духот на Берлинскиот процес разговори и околу неколку спогодби кои што треба да ги подпишеме со Србија и тие се веќе во финална фаза. Една во делот на фитосанитарната политика која што е на ниво на влада веќе во процедура, усогласена меѓу двете земји и уште две во делот на безбедноста на храната и ветеринарната инспекција, каде што ќе имаме заемно признавање на сите анализи помеѓу двете земји, но и придобивките кои што ќе следат за македонските за нашите извозници во делот на оризот, за да не се прават ГМО анализите, се прават на самата граница, во делот на испитувањата за листерија кои што сега се прават, да не се прави на секој примерок, туку по примерок на ризик на контрола, во делот на извозот на јогурт, на вода, на млеко, исто така поедноставување на сите постапки од 15 на 1 или 2 дена, во делот на извозот на месните преработки во сите барања кои што беа на стопанската комора, ние ги внесовме во сите овие разговори кои што ги имавме неколку месеци со владата на Србија и се дел од овие спогодби кои што навистина очекувам дека во најскоро време ќе бидат подпишани.
Пазарите за органска храна растат на глобално ниво. Каков е интересот на земјоделците во Македонија за органското производство?
Приоритет на оваа влада и на Министерството, еден од приоритетите е органското производство и ние затоа промовиравме 7 на 10 мерки кои што ги промовиравме во делот на органските производители. Веќе овој месец ќе биде пуштен во функција новиот регистар за органски производители. Веќе правиме соодветни измени во законот и ќе објавиме во следниот период овој месец веќе огласи за доделување на земјоделско земјиште, како што тоа го правиме наменски за сточарско производство. Тоа е првиот оглас што ќе излезе. Ќе има огласи за органски производители. Веќе формиравме работна група која што ќе работи на сертифицирање легислативни измени во делот на сертифицирањето на соодветни региони во државата каде што ќе се поддржува органското производство. Веќе од оваа година го зголемивме буџетот во директните субвенции, во директните платања од 60 милиони на близу 90 милиони за поддршка на органските производители. Заеднички со Министерството за труд и социјална политика за здравство уведуваме органски менија во делот на соодветни клиники или во предучилишните установи. Македонија оваа година ќе биде ко домаќин, ко партнер на Агросаемо, тоа е најголемиот саем во Југоисточна Европа кој што ќе биде во Горна Радгоња во Словенија, за кој што министерството интензивно се подготвува. Ние како министерство ја проширивме програмата за поддршка на сите други саеми, меѓународни представувања и промоција на државата како држава на органско производство.
Господине Николовски, ви благодарам за интервјуто.
Благодарам и на вас.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.